Otec mé babičky Ludmily byl slavný sochař Bohuslav Šnirch. Pocházel z Poděbrad. V těch Poděbradech žili dva rody, rod Šnirchů a žil tam taky rod Boučků, který se několikrát navzájem propojil a zpříznil. Takže i moje babička, když si vzala Bohuslava Boučka, tak to byly bratranec a sestřenice. Vyrůstala v tom domě, který si postavil na Vinohradech, vlastně hnedka za hradbami, ještě asi v oblasti Šancí v roce 1875. Tam měl ateliéry, tam bylo čilo a ona tam taky nasála, asi učinila tam svoje první výtvarné krůčky. Ten její otec Bohuslav Šnirch vyrůstal v rodině českého inženýra, který se nejprve věnoval silnicím a potom nové dopravě, a to byla železnice. Byl to takový druhý Perner, jeho mladší současník. Stavil různé železnice, včetně tunelů a mostů po celém rakouském mocnářství. Pracoval na dráze Praha-Vídeň, potom taky třeba na dráze Praha pod Mokly. A odtud potom byl povolán, aby se účastnil výstavby na trase Lublaň-Terst. A tam byl pověřen vlastně asi nejobtížnějším úsekem. Měl už za sebou leckteré úspěchy a pro toho je pověřil tím nejtěžším úsekem procházejícím tou Krasovou oblastí. Konkrétně šlo o trasu mezi Logatecem a Sežanou. Ta trasa prochází, to je docela známý místo, protože tam jsou ty postojenské jeskyně, které už tehdy byly navštěvované. Ta jižní cesta byla dost důležitá pro rakouskou infrastrukturu. No a ten otec Bohuslava Šnircha se tedy ze svojí smělostí úspěšně zhostil tohodle úkolu. Musel tam řešit spoustu technických a nečekaných úkolů, třeba zásobování vodou, nebo řešit otázku, jestli bude dělat tunely, nebo jestli bude dělat jenom zářezy do té skály a podobně. Oni žili blízko Terstu v té Sežany a tam strávil ten můj pradědeček sochař Šnirch první léta svého dětství a tam také začala i nějaká výuka. Jeho otec pro své děti tam zjednával český učitele a mezi nimi nejznámější Michal Mácha, bratr básníka Karla Hynka. Potom ta rodina pobývala také ve Štýrském Hradci. Bohuslav Šnirch začal studovat reálku v Praze a potom ji dokončil ve Štýrském Hradci. A tu se už u něj projevovaly ty výtvarné sklony a zájem o sochařinu. Jenže jeho otec, jak se vypráví v rodině, říkal, že to je velice nejisté povolání a že teda nejprve ať se vyučí nějakému řemeslu, takže Bohuslav začal chodit do nějaké kamenické dílny. Krom toho navštěvoval i kurzy kreslení na tamnější akademii. Když toto absolvoval, tak se dostal už na akademii do Vídně a později dokonce do Mnichova. Byl docela úspěšný, s některými těmi školskými pracemi získali nějaké ocenění. Existuje z té doby taková socha Prometeusu, poutaný ke skále, docela působivá plastika, jak ten orel klové ty játra, docela realistický figuře. V tom Mnichově panoval trend klasicismu, který konkrétně v tom Mnichově formuloval jistý sochař Thorvaldsen, který už byl po smrti, ale zřejmě tam ještě ten jeho vliv byl dost silný, protože pradědeček jako student taky kopíroval některé jeho sochy. V tom domě v Mikovce ulici na Kašně stával, a ještě donedávna, než ji zase někdo ukradl, stával Merkur, teda socha Merkura, a oni se uvádělo na ceduli, která byla na domovních dveří, taková informativní cedule o tom, že se jedná o dům sochaře Bohuslava Šnircha. Na této ceduli se psalo, že ve vestibulu je socha Merkura od Bohuslava Šnircha. Já jsem žil taky v tomhle tom přesvědčení, ale pak jednou jsme byli na cestách v Krakově a tam jsme objevili sochu, kde bylo napsáno socha Merkura, spižová kopie, to znamená v polsky bronzová kopie, sochy Thorvaldsena, a tak jsem zjistil, že vlastně je to socha od někoho jiného. zmenšená kopie. Ta socha v tom Krakově daleko ve větším měřítku, možná v životní velikosti nebo i nepatrně nad životní, kdežto ta socha, co je v našem domě, ta je naopak asi poloviční měřítku. Naposled ji ukradli právě, ale já ještě mám jaksi záložní kopii naštěstí. No a pak se odebral do Čech a i teda získal všelijaký zakázky, pracoval i na něčem ve Vídni a rozhodující potom pro něj byl pobyt v Itálii, kam odešel asi na 2 nebo 3 letou zkušenou, tam pracoval, byl především v Římě, tam se myslím setkával s architekty Vílem a Zajerem a odtamtud z Itálie obeslal konkurs, oni tehdy říkali konkurence, na konkurenci do Prahy na výzdobu Národního divadla. Byl úspěšný, ještě v té Itálii obeslal tedy konkurs na Apolona 9 mus na balustrádě. Tady získal první cenu a to bylo ještě v Itálii. Potom se vrátil do Prahy a zde horlivě pracoval na trigách, možná, že tehdy bylo zadání kvadrigy a ty obeslal taky a získal první ocenění a to znamená i pověření potom k té realizaci. Apolon a 9 mus, ty jsou na balustrádě směrem do Národní ulice. Jsou to asi 3metrové sochy z pískovce, který teda pak prováděl. No, když získal tyhle ty zakázky, tak si musel pradědeček postavit nějaký ateliér a vystavil si tedy ten dům na Královských Vinohradech, ale je to kousíček od někdejších hradeb a od Václavského náměstí. V tom domě v přízemí byly obrovské ateliéry, kde nevznikaly nakonec jenom ty trigy a jiné věci, ale vznikla tam celá ta dekorativní výzdoba Národního divadla. On přijal spoustu dalších zakázek, zřejmě se zadlužil na tom domě a to Národní divadlo bylo, jak se zdá, docela liknavý v těch splátkách. Šnirch tam nakonec dělal spoustu věcí na tom Národním divadle, včetně toho tympanonu nad jevištěm, včetně jakýchsi medailonů 12 měsíců a potom ještě vedle toho jeviště jsou takový obrovský medailony Den a noc. Dělal tam nejrůznější kariatidy na fasádách, tu dekorativní výzdobu. To všechno teda vznikalo asi částečně teda v tom našem domě, v tom přízemí. Některé asi složitější realizace musely vznikat někde jinde. Ten pražský dům považuji za jedno z největších děl pradědečka. Uvádí se tedy, že jeho autorem je architekt Víl a někdy snad se uvádí architekt Zajer, ale já jsem přesvědčený, že tu hlavní koncepci si prosadil pradědeček sám. Ten dům vypadá jako replika florenských paláců Rucellai anebo Riccardo Medici. Myslím, že se i docela liší od jiných domů, co dělal architekt Víl. Je takový opravdu přísně renesanční. No, myslím, že jaksi napodobuje ty renesanční vzory skutečně. A je tam uvnitř krásný točitý schodiště s tím vnitřním prostorem. Nahoře je světlík, nahoře je prosklená střecha. Uvnitř je spoustu výmalby. Pradědeček sám taky vyzdobil ten dům z grafity na fasádě, takovými 2 řadami z grafit, které jsou moc pěkný. A v tom domě se nachází i další různé prvky. Myslím si, že některé byly použity věci, které byly původně myšlené pro Národní divadlo. Dům vystavil za jeden jediný rok, což je pro mě nepředstavitelný, jak je to možný. My se s tím domem moříme, s jeho restaurováním už pomalu 10 let, když podařilo se restaurovat fasádu a tu vnitřní výmalbu. Ten dům je pro mě takovým zvláštním setkáním s tím pradědečkem Šnirchem. Skrz ty určitý úpravy a opravy, které jsme tam dělali, jsem jakoby se seznamovali s ním. Bylo to pro mě docela dobrodružství. Některé věci člověk zjišťoval, jak on asi zamýšlel. Například byla tam taková pavlač, ale ukázalo se, že ta pavlač je druhotně přistavená, aspoň ta pavlač ve 2. patře, že původně tam měla být otevřená loďie, ale zřejmě pradědeček zapomněl na to, že tady jsou větší zimy než v Itálii a později tu loďii vlastně zakryl pavlačí. dole v přízemí je takový vestibule, který jde do dvora, taková sala terénu malá to je a ten je oddělen od toho exteriéru jako dřevěnou stěnou, ale ty stěny jsou vyndavací zase, takže zřejmě v létě byla propojena s tou zahradou. No a pradědešek Šnirch vzal spoustu zakázek, musel asi splácet ten dům, musel taky živit svoji početnou rodinu, takže v Praze je spoustu domů, kde je možno nalézt dekorativní výzdobu od něho. Zapomněl jsem na jednu podstatnou věc, on taky je autorem těch dekorativních prvků na Zítkově kolonádě v Karlových Varech. No a pracoval tady na tom Národním divadle a tam ho zastihl požár. Já jsem četl v nějakém dobovém tisku, že seděl zrovna v kavárně Slavia a někdo říkal, probůh u kobru hoří, ale nehořelo u kobru, hořelo Národní divadlo. On tam ještě vyběhl nahoru, chtěl nějak zachraňovat ty svoje modely, které tam měl, s kterými pracoval, s těmi modely těch troj spřeží.
A to se mu zachránit nepodařilo.
Nakonec se musel sám zachraňovat tím, že se spustil po hromosvodu a tak z toho vyvázl. No ale potom pokračoval znovu na tom obnovovaném Národním divadle, zase dodával tu dekorativní výzdobu. Realizace těch trojspřeží se odložila a bohužel on sám se toho vlastně nedožil. Krátce před svou smrtí bylo rozhodnuto a byla znovu vytvořena ta objednávka, že to má dokončit, jenže smrt ho zastihla, takže se mu to nepodařilo. A potom ty koně realizovali tři sochaři, Halman, Rose a Shalon. Ovšem už to nebylo realizováno tak, jak si pradědeček představoval. Jednak ten návrh oprostili od takových kudrlinek, od dekorativních prvků, což myslím, ty soše tomu sousoší prospívá. Ale ty trigy byly realizovány jako odlitek z bronzu. Pradědeček měl v oblibě techniku, kterou sám použil už při postavení pomníku jezdeckého sousoší krále Jiřího z Poděbrad a chtěl ty trigy realizovat stejným způsobem. A sice jde o tepání měděných plátů do forem a tyto pláty se vytepou a potom se připevní na ocelovou konstrukci. Takhle tedy k tomu došlo u toho pomníku krále Jiřího z Poděbrad. Ten pomník, nebo ta socha byla vystavena při zemský jubilejní výstavě v roce 1891 na výstavišti a setrvala tam až do národopisné výstavy v roce 1895. A pak byla převezena slavnostně do Poděbrad a tam byla osazena. Pradědeček se zúčastnil taky konkurzu na svatého Václava na Václavském náměstí. Jak jsem četl, tak se o tom konkurzu dozvěděl docela pozdě, takže měl málo času a potom teda usilovně pracoval dnem i nocí, jenom dělal přestávky na jídlo a prostě dělal na tom. Bylo doručeno 8 návrhů, z nichž porota se nakonec rozhodla neudělit první cenu, ale udělila 2 druhé ceny, a to sochaři Šnirchovi a Josefovi Václavovi Myslbekovi. Přičemž tam byly už asi i při tom rozhodování určitý tlaky, jak jsem četl kdysi dobový tisk, především architekt Hlávka chtěl Myslbeka, zrovna taky tehdejší arcibiskup chtěl Myslbeka. Byly tam nějaké finanční dotace, ale jenom s tou podmínkou, že to dostane Myslbek. Takže ta věc se táhla. Ten konkurs byl vyhlášen roku 1894, a asi po 2 nebo po 3 letech nakonec se začalo jednat s Myslbekem. Já když jsem viděl ty soutěžní návrhy z tehdejší doby, tak si myslím, že nějak objektivně ten Šnirchův byl hezčí. Samozřejmě Myslbek potom na tom pracoval ještě léta a léta. Že?
K tomu osazení došlo až v roce 1912.
Myslbek ten svůj návrh radikálně předělával a dospěl k té dnešní podobě, která je pěkná samozřejmě. Pro Šnircha to byla určitá rána, že to nemohl realizovat. Někteří lidi říkají, že to těžce nesl, že to možná přispělo k té jeho mrtvici, na kterou zemřel. No, ale k té mrtvici mohly přispět i jiné věci. Šnirch byl vášnivý kuřák doutníků a byl taky velký kafař. Existuje taková karikatura od malíře Lipšera, na níž Šnirch je po prsa ve vodě a na tácu má kafe a kouří doutník. To byla ještě třetí jeho vášeň, bylo koupání. Jinak on byl sportovec, byl taky v Sokole, byl to vlastenec, byl starostou, tedy předsedou umělecký besedy, zpíval hlaholu, byl kamarád Tyrše, u něj v ateliéru se potkávali nejrůznější figury národního obrození. Co si pamatuju, jak jsem četl kdysi nějaký tisk, tam někdo zmiňoval, že v jeho ateliéru není židle, že není kam si sednout, že se tam furt pracuje. Šnirch pracoval taky pro Národní muzeum nebo pro Grebeho vilu. Tam taky vytvořil, nebo se podílel na té výzdobě těch umělých skal. Tam byla socha Neptuna, kamenná socha Neptuna, která se poměrně nedávno ztratila a pak se zase našla a potom byla vytvořena kopie, která je tam osazená. Originál by měl být na Novoměstské radnici. Dělal taky jednoho z těch bíků na pražských Jatkách. Obrovská kamenná socha. Toho druhého dělal sochař Čeněk Vosmík. Pamatuju si, v rodině jsme měli takovou sérii fotografií, jak Šnirch jde oblížet bíka. Potřeboval si ho nastudovat. Přece jenom s bíkem se člověk nevidí každý den a pro tu sochařskou práci to bylo pro ně důležitý. Byly to komické fotografie, jak tak kouká z různých stran na bíka, který mu tam přidržují. Byl to pořádný bík, jo, tak jako je to pořádný bík na těch Jatkách. Autorem taky třeba Halkova pomníku na Karlově náměstí, dělal sochy pro vídeňský parlament. Ten seznam je skutečně rozsáhlý. 29. září 1901 šel se svými dvěma syny do Šárky a tam ho stihla mrtvice. Byl prý považován napřed za opilce. Lidi nerozpoznali, o koho se jedná. Těm synům snad prý ještě dal nějaký zlaťáky na cestu domů. Byl přenesen do nedaleké Jenerálky a potom převezen do nemocnice, kde ho ještě nějaký lidi navštívili, ale on už je nerozpoznával. A 30. září 1901 umírá v 56 letech. Když si člověk uvědomí, co všechno udělal za tu dobu, já už jsem o 4 roky starší než on, tak musí smeknout klobouk. Nicméně, jak už jsem řekl, ten výtvarný výraz mý babičky je mi třeba bližší než jeho. Na mě ty sochy přece jenom působí příliš akademicky. Jsou ještě dost jakoby v zajetí té novorenesance, která se tady zvláštním způsobem spájí s tím národním obrazením. Nicméně ke konci svého života udělal pár takových soch, které se mi hodně líbí. V rodině jsme měli sochu, byl to jaký návrh na nějaký pomník, možná dokonce návrh na pomník na Staroměstský náměstí, ještě předtím, než tam byl osazen ten současný Šalounův hus. Myslím si, že on to pojímal jako nějaký složitější sousoší a v rámci toho tam měl být ten Komenský, jak odchází z vlasti. Jako až docela jakoby expresivní socha, když je to malý model. Bylo to ještě před tou Rodenovskou výstavou v Praze, která určitě ovlivnila sochařství v Čechách. Bohuslav Šnirch i jeho otec byli velký vlastenci. Ten jeho otec dokonce kandidoval za nějakou českou stranu v roce 1848. Měl svůj nějaký volební program, jehož součástí byla rovnoprávnost národů. A v tomto duchu pokračoval i syn Bohuslav. Je to vidět už na těch námětech soch. Už někdy, myslím, když byl ve Vídni nebo v Mnichově, tak udělal sochu Fignera pro Sokol pražský. Vůbec ty náměty dělal taky sochu Jana Žižky z Trocnova, taky už, jak jsem zmiňoval, toho Komenského. I to pojetí svatého Václava je takový, skoro by se dalo říct, husický. Na vlisu, na soklu toho svatého Václava byli blaničtí rytíři. Zároveň oni byli katolíci, byl to katolík. Patřili do farnosti svaté Ludmily na náměstí Míru na Vinohradech. On sám taky hrál na harmonium a v neděli hrával doma pro manželku a pro děti na harmonium. Bohuslav byl taky šachista, nároživý šachista. On i vytvořil svůj návrh šachových figur, které jsou docela oceňované. Byl členem nejrůznějších spolků. A ještě bych možná měl zmínit jeho technické nadání, které bylo v rodině, že ho samozřejmě po otci. Jeho bratr třeba byl zase členem nějakého spolku českých techniků. Byl to specialista na parní kotle. A úplně jsem zapomněl na strýce jeho otce, Bedřicha Šnircha, který stavil řetězové mosty po celém mocnářství a taky byl vynálezcem řetězových střech. Místo kroky u takové střechy jsou vlastně řetězy, které jsou vlastně propojené nějak a na to je položena střešní krytina. Mezi nimi předky prostě byli technici a konec konců i třeba to zkonstruování sochy krále Jiřího v Poděbradech předpokládalo dobré technické schopnosti. Vdova po Bohuslavovi Šnirchovi žila ještě dlouhá léta. Ona byla o 18 let mladší než on a jak jsme viděli, Bohuslav Šnirch zemřel předčasně v 56 letech. Ona žila až do roku 1941. Nastaly pro ní smutné časy, přišla vlastně o 3 děti a byla tady první světová válka. Bylo těžké uživit ten dům, musela dále pronajímat některé ty prostory v přízemí jako obchody a zároveň některé ty ateliéry dál sloužily jako ateliér. Nevím bohužel, kdo tam vlastně v tom největším ateliéru byl po Bohuslavovi Šnirchovi. Někdo tvrdí, že to byl František Ženíšek, ale já myslím, že to je dost pravděpodobně velký omyl. František Ženíšek, co také je známý z té výzdoby Národního divadla, působil tou dobou na akademii a myslím, že by neměl potřebu takovéhleho ateliéru. Podobně taky se tradují určité omyly, co se týče jednak fresky, která je na tom domě v Mikovcově ulici. Ta bývá také někdy podle mě mylně připisována Františkovi Ženíškovi. Tak to třeba říká diplomka jakési Jarmily Ličkové. Ale restaurátorská zpráva, která byla vyhotovaná v souvislosti s opravou té fasády, říká, že autorem té fresky je Josef Ženíšek. To je malíř, který s tím Františkem Ženíškem nemá nic společného, tedy kromě jména nejsou příbuzní. Podobně taky se uvádí chybně, že autorem portrétu Bohuslava Šnircha v životní velikosti je František Ženíšek, ale to je už určitě nesmysl, protože ten portrét je podepsán jménem Josef Ženíšek. Takže je snad možný, že by v tom ateliéru pobýval tento malíř Josef Ženíšek. Jisté je, že od počátku 30. let až do roku 1964 žil a tvořil v tom velkém ateliéru po Bohuslavovi Šnirchovi malíř František Hofmann. V tom roce 1964 byl vyškrtnut ze Svazu československých výtvarných umělců a z toho ateliéru vystěhován. Za toho malíře Františka Hofmana se v tom ateliéru prý scházela společnost mnohých umělecky založených přátel. A tu bych chtěl zmínit ještě jednu věc. Pod tím ateliérem je velká sklepní klenutá místnost, té se naší rodině vždycky říkalo duchárna. Na stropě té prostory byl vymalován obrovský zvěrokruh a vypráví se, že se tam dělaly jakési seance. A také jsem se doslechl, že do toho domu docházel prý Josef Váchal a to tedy zřejmě se dělo za toho malíře Františka Hofmana, nebo aspoň tak se to domýšlím. Asi tam mohlo docházet k nějakým ezoterickým setkáním. Tyto věci, jak známo, Váchala přitahovali. Po malíři Františkovi Hofmanovi využíval ten ateliér a nejenom jako ateliér, ale také jako bydlení, malíř Adolf Vondra, a toho už pamatuju. Já pamatuju v ulici, která byla jinak prázdná, stávat dvě auta, jedno byl Fiat Topolino toho mýho prastrýce Jirky Šnircha a druhé auto byla Pragovka tohohle malíře Adolfa Vondry. Adolf Vondra byl kamarád Horníčkův, spolu cestovali po Provence a Adolf Vondra ilustroval Horníčkovu knihu, kterou o tom napsal. Já jsem se s tím panem Vondrou pouze jenom potkával v domě, nikdy jsme spolu neprohodili moc slov, ale pak jsem se k němu, dalo by se říct, doslova prosákl. Jednou jsem v noci nechtěně vytopil pračkou dvě patra pod sebou, prostě ta pračka neustále pumpovala vodu a protekla bytem o patro níž a odtud voda tekla dál až k němu do ateliéru. Pak jsem, že to bylo léto, tak jsem malíře Vondru scháněl, viděl jsem, že má chalupu někde nedaleko od Miroslava Horníčka, takže jsem zastihl pana Horníčka na jeho chalupě a odtud jsem se potom už dostal za panem Vondrou, abych mu oznámil, co jsem mu provedl. Pan Vondra se zachoval velkoryse, nějak zvlášť mi to nevyčítal. A hlavně od té doby jsme se začali stýkat. Já jsem ho občas v jeho ateliéru navštěvoval a vedli jsme debaty o umění a pan Vondra taky hodně vzpomínal na léta na Akademii výtvarných umění. On byl také asi půl roku u Oskara Kokoška na stáži, nebo možná, že to bylo i déle. Krom toho v domě ještě byl další ateliér, bo těžko říct, zda to nazvat ateliérem. Na dvoře je takový altán, který byl ovšem zabedněn, uzavřen. A ten altán nejprve používali moji bratranci jako dílnu, když měli motorky, ale později byl přidělen jistému Františkovi Žítkovi sochaři a ten tam pracoval. S tím jsem se jako malý chlapec taky vídal. Vím, že nám sliboval, že nám udělá nějaký totem, ale k tomu nedošlo. A teď po letech zase, asi před 3 roky jsem byl pozván na setkání připomínající skupinu Staří psi z Pardubic. S nimi byl spojen také fotograf Holomíček a promítal tam jakési fotografie. Najednou vidím fotografie z toho dvorku, z domu Mikovcově ulici a ukázalo se, že za toho sochaře Žítka se tam pořádali jakási setkání a Holomíček to fotografoval.